hayotining avvalgi yarmida, keyingi yarmini orzu qilib va ikkinchi yarmida esa birinchi yarmini boy berganiga pushaymon bo'lib yashagan odamdek umr kechirmang. Karim Shozili. Eshiklariga qarab baho bermang. Balki ular ortida dunyoga teng jonlar yashar. Sadaqa ma'nosi moliyaviy ihsondan ko'ra kengroqdir. Har bir yaxshilik sadaqadir. Muslim rivoyati. Islom hech qachon o'zgarmaydi. Ammo sizlar va din kishilaringiz diningizni 20 marotaba o'zgartirdingiz. Volterning cherkov ruhoniylari oldida qilgan ma'ruzasidan. Shayx Muhammad Said Ramazon Butiy rahimahulloh tarbiya qalbning aqlga bo'ysunishidir degandilar. Darhaqiqat qalb ko'ngil nimalarni tusamaydi. Uni xavridan tushirib aql etuviga bo'ysundirish ayni tarbiyali insonning ishidir. O'qiyvering. Shunda qalbingiz qarimaydi. Suhbatlarda qozonish mumkin bo'lgan eng yengil ibodat. Kim birodarning obro'sini to'kilishining oldini olib, uni to'kayotganini qaytarsa, Alloh qiyomat kuni uning yuzidan olovni qaytaradi. Imom Tirmiziy rivoyati. Qachon seni xalqidan yolg'iznishin qilibdi? Bilgilki, u senga o'zidan taskin olmoq eshigini ochmoqni iroda etibdi. Ibn Atolloh Sakandari. Gunohsiz bir jonning halok etilishi yoki bitta mu'minning zulm qilib o'ldirilishi Allohning nazrida Ka'basining buzilishidan og'irroq ishdir. Chunki Ka'ba Parvardigorning ramziy uyidir. Mu'minning qalbi esa haqiqiy uydir. Ka'baning buzilganini qurish mumkin, ammo o'lganni kim tiriltirib bera oladi? Mustafa Mahmudning Islom Xandaqda kitobidan. Zaiflarning zambaragi duodan ehtiyot bo'ling. Chunki ixlosli yoki mazlumning duosi albatta mustajobdir. Xolid ibn Safvon rahimahulloh. Gunoh qilish tabiatim. Kechirish xususiyatim. Tabiatimga ko'ra ish ko'rsam, xususiyating ila muomala qilasan. Shu sabab umidvorman, yo G'affor.